Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u drugoj poslanici Petrovoj, u prvom poglavlju, i dalje razgovaramo o 14. stihu. Zanimljivo je da Božja reč pridodaje značaj izjavama koje se daju na samrtnoj postelji. Dozvoli da to ilustrujem iz Starog Zaveta. Prva knjiga Mojsijeva u 49. poglavlju u Starom Zavetu pruža nam prizor koji je prilično dramatičan. Jakov je pozvao svojih 12 sinova da stanu oko njegove samrtne postelje, dok on za svakoga od njih daje proroštvo. Ta proroštva su se doslovno ispunila. Kada je Mojsije saznao da neće ući u obećanu zemlju, nego da će umreti na gori Nebo u zemlji Moav, okupio je 12 plemena oko sebe i blagoslovio svako od njih pre svoje smrti. Vrlo slično onome što je Jakov učinio pre njega. Njegov odgovor je bio veoma važan. Kada je Isus Navin ostario i bio spreman za odlazak iz ovog života, pozvao je 12 izraelskih plemena i uputio im svoj posljednji poziv. Zatim ih je podstakao da slede Boga i dao im je svedočanstvo sopstvenog života. A ja i moj dom služit ćemo Gospodu, kaže 15. stih 24. poglavlja knjige Isusa Navina u Svetom pismu Staroga Zaveta. David je bio na samrti, pa je pozvao Solomona. Ne verujem da bi David izabrao Solomona za naslednika. Pre bi izabrao Avesaloma, ali Avesalom bio poginuo. David je rekao Solomonu: idem gde ide sve na zemlji. Kakva je samo to slika smrti? Ne znam ko si, ni gde si, ali znam put kojim ideš. Ideš putem kojim ide sve što je na zemlji, putem ka groblju. Znam da ovo ne zvuči lepo, ali svi se na njemu nalazimo. Potom je David zadužio Solomona da sazida hram Božiji i podstakao je ceo Izrael da mu pomogne. Jednog Solomona, sina mog, izabrao je Gospod, mlado dete. A ovo je velik posao, jer neće biti čoveku taj dom, nego Gospodu Bogu, kaže 1. stih 29. poglavlja prve knjige Dnevnika u Svetom pismu Staroga Zaveta. Zatim, u Novom Zavetu, kada je Gospod Isus ušao u Jerusalim na posljednju večeru, na Pashu, vrlo jasno je u gornjoj sobi svojim učenicima rekao da je to bio posljednji put da je sa njima dok je u telu, pre nego što umre i vaskrsne u proslavljenom telu. Kakve divne istine im je rekao to zadnje veče. Apostol Pavle je, kao što smo videli, svoj epitaf dao u drugoj poslanici Timoteju u Svetom pismu Novoga Zaveta. Evo njegove labudove pesme. jer ja se već žrtvujem i vreme moje smrti je stiglo. Dobru sam borbu izborio, trku sam svršio, veru sam sačuvao. A sad mi je pripravljen venac pravednosti, koji će mi u onaj dan dati Gospod, pravedni sudija, ne samo meni, nego i svima koji su svu ljubav posvetili njegovom dolasku, kažu stihovi od 6. do 8. u 4. poglavlju, u 2. poslanici Timoteju. A sada Simon Petar kaže, znajući da će ubrzo doći do skidanja ove moje senice, zna da je došao do kraja zemaljskog života. Tradicija nam kaže da je razapet sa glavom na dole. Neki to tumače kao da je razapet na opački. Lično smatram da to ne znači to. Verujem da je Gospod držao glavu podignutu ka gore, ka nebesima, a da je Simon Petar smatrao sebe nedostojnim da umre na isti način, pa je umro sa glavom spuštenom na dole. Kada Simon Petar kaže, moram da skinem ovu moju senicu, misli na svoje telo. Reč koju koristi za senicu ili šator je grčka reč skenoma, što znači šator ili mesto prebivanja. I Petar i Pavle su se služili istim izrazom kada su govorili o telu. Pavle je pisao, znamo naime, ako se sruši naša zemaljska kuća, koja je kao šator, da imamo zgradu od Boga, večnu kuću na nebesima, koja nije ljudskom rukom sagrađena, kaže 5. stih 1. poglavlja 2. poslanice Korinćanima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Šator ili senica je prilično slabašna stvar. A ako ne veruješ da je tvoja senica slabašna, izađi na jedan od autoputeva. Vidjet ćeš kako će tvoj šator da se presavije i kako ćeš nečujno umaći. Kada umremo, ovo telo ode da spava. Telo spava u prahu zemlje. Kada je Bog stvorio Adama, načinio mu je telo od praha. Čovjek je stvoren od zemlje. Naša tela sadrže 15 ili 16 elemenata, koji se mogu pronaći u prosečnom zemljištu. To je sastav našeg tela. Telo ode da spava i vraća se u prah zemlje. Grčka reč koju Biblija koristi za spavanje znači leći. Na klasičnom grčkom to znači otići u krevet. Jedan čovjek koji veruje u spavanje duše se raspravljao sa mnom. Rekao sam mu da spavati znači otići u krevet i šaljivo sam ga zamolio da mi kaže koji kraj duše bi stavio pod pokrivač, a koji na jastuk. Još uvijek mi to nije rasvetlio, jer telo spava, a ne duša. Telo je kao senica. Ono je slabo i uskoro ćemo ga odložiti. Apostol Pavle također kaže, uzdamo se i spremni smo da radije iziđemo iz tela i da se kod Gospoda nastanimo kao kod kuće, kaže 8. stih 5. poglavlja 2. poslanice Korinćanima. Tako i Petar i Pavle govore o smrti. ovaj mali šator u kome živimo, položit će se u grob. Odlazi da spava, ali duša nikada ne umire. Duša onda nikada ne ustaje iz mrtvih, jer nikada ne umire. Reč vaskrsenje odnosi se na telo. Na grčkom to je anastasis, što znači ustati, a očigledno je da se odnosi na telo. Autoritet Svetog pisma je dokazan kroz ispunjeno proroštvo. A nastojaću da se vi i posle moje smrti svagda sećate ovoga. Posle moje smrti. Reč koju koristi je izlazak. On će se samo preseliti iz svoje kuće, iz svog zemaljskog šatora. Odložit će je kao odeću i izaći će. Reč izlazak podrazumeva da smrt nije kraj. Kada su Izraelci izašli iz Egipta, Egipćani su kazali: završili smo sa njima, ovo je kraj. Ali nije bio. Izrael je i dalje tumarao po pustinji i na kraju ušao u obećanu zemlju. A Egipat ni danas nije sa njima završio. Za Petra smrt je samo izlazak, nikako nije kraj. Svagda sećate ovoga. Petar kaže da u svetlu dolazeće smrti želi da nam iznese neke stvari kojih treba da se sećamo. Ono što će naročito istaći jeste validnost Božje reči. Preostali deo Petrove poslanice možda je malo teži za razumevanje, ali u svetu danas vladaju dve sile. Postoje centrifugalna i centripetalna sila. Centrifugalna sila vuče ka spolja iz središta. Ako zavežeš loptu, vrtiš je iznad glave, lopta će zategnuti konopac i vući od tebe. Centripetalna sila je suprotna. Vuče ka centru ili osi. Petar će se baviti ovim dvema suprotstavljenim silama u vezi sa Božjom rečju. Postoji centrifugalna sila koja vuče iz sveta u kome živimo i centripetalna sila koja nas vuče u svet, dalje od Božje reči. Prijatelju, centrifugalna sila je Božja reč. To je jedino što nas vuče iz svetovnog sistema. U pismu koje je poslao alkoholičar koji je počeo da sluša biblijske pouke na našem radio programu, piše kako ga je Božja reč izvukla iz flaše i iz svetovnog života i kako ga je dovukla do Boga. Petar nam je već rekao da naš poziv i izbor moraju da budu sigurniji i da želi da znamo da imamo autoritet na koji možemo da se oslonimo. Neko će postaviti pitanje: kako znaš da je Biblija stvarno Božja reč? Nismo vam na ime mudro smišljenim pričama obznanili silu i dolazak Gospoda našega Isusa Hrista, nego na osnovu toga što smo mi postali očevici njegovoga veličanstva. Vrlo je važno da ovo uvidimo. Nismo vam na ime mudro smišljenim pričama obznanili. Biblija nije gomila laži. Biblija je istorijska i činjenična knjiga. Ako si iskren i želiš da se otarasiš svojih greha, Bog će ti je učiniti stvarnom. Ako je preko tvojih očiju veo, ne radi se o tome da si mentalno slep. Taj veo postoji zato što nećeš da se rešiš svojih greha. Kada budemo spremni da to učinimo, Bog će nam Bibliju učiniti stvarno. Nego na osnovu toga što smo mi postali očevici njegovog veličanstva. Ovo je nešto što malo uznemirava. Kada je to Petar video njegovo veličanstvo? On će to razjasniti rečima da se ovo odnosi na preobraženje Isusa Hrista. Jer on je od Boga Oca primio čast i slavu, kada mu je od veličanstvene slave došao ovakav glas: ovo je moj ljubljeni sin, koji je po mojoj volji. I mi čusmo ovaj glas gde siđe sa neba, kad smo bili s njim na Svetoj gori. Petar se očito poziva na preobraženje. Treba da razumemo važnost ovoga događaja. Na šta je Gospod Isus mislio u tekstu iz Evanđelja po Mateju, 16. poglavlju 28. stihu, gde se kaže: zaista vam kažem da među onima što stoje ovde ima nekih koji neće okusiti smrti dok ne vide Sina Čovečijeg gde dolazi u svom carstvu. Ovo je neke navelo da tvrde da je carstvo u ovom momentu već dobro utvrđeno. Na nesreću ovde u Matejevom evanđelju imamo prekid poglavlja. Imaj na umu da originalni zapis nije podeljen po poglavljima. Izveštaj se nastavlja ovako: i posle 6 dana uze Isus sa sobom Petra i Jakova i Jovana, brata njegova, i izvede ih na visoku goru nasamo. I preobrazi se pred njima, te zasija njegovo lice kao sunce, a haljine njegove postaše bele kao svetlost, kažu prva dva stiha 17. poglavlja Evanđelja po Mateju. Hristovo preobraženje je minijaturna slika carstva. Mojsije i Ilija su se pojavili sa Hristom. Mojsije predstavlja zakon u Starom zavetu. Ilija predstavlja proroke iz Starog zaveta. O čemu su razgovarali? Razgovarali su o Hristovom odlasku, o tome da odlazi sa prostora ovog sveta u prisustvo Oca. To je ono o čemu su pisali u Starom zavetu i ono o čemu su govorili na preobraženju. Tamo su bila prisutna i trojica učenika. Oni predstavljaju žive, svete ljude. Mojsije i Ilija predstavljaju umrle, svete ljude iz Starog zaveta. Crkva još nije postojala, ali tri učenika koja su bila prisutna predstavljaju početak tog tela vernika, odnosno crkve. Oni će postati apostoli. Tako nam oni predstavljaju minijaturnu sliku carstva. Odmah nakon preobraženja, Isus Hristos i njegovi učenici sišli su sa gore i tu su našli čoveka koji je imao opsednutog sina. Drugi učenici nisu mogli ništa da učine da bi pomogli dečaku. Prisutni ljudi su ismejavali učenike i rugali im se. To je slika današnjeg vremena. Carstvo još nije uspostavljeno. Nastavit će se.